Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Fans First ni Jesse Cole ay isang aklat sa negosyo at karanasan ng customer na gumagamit ng pagbuo ng Savannah Bananas bilang pangunahing halimbawa. Hindi ito technical na manual tungkol sa baseball. Sa halip, sinusuri nito kung paano maaring gawing mas mahalaga ang bawat pakikipag-ugnayan sa isang organisasyon. Mula sa pagbili ng tiket hanggang sa alaala ng bisita matapos ang event. Ipinapakita ni Cole ang paniniwalang mas kapaki-pakinabang ang lumikha ng tapat na tagahanga kaysa umasa lamang sa paulit-ulit na transaksyon ng customer. Sa kanyang pananaw, ang tagahanga ay kusang nagkukwento, nagdadala ng ibang tao at nananatiling konektado dahil may emosyonal siyang ugnayan sa karanasan. Sentro ng aklat ang 5E, eliminate friction, entertain always, experiment constantly, engage deeply, at empower action. Pinagsasama nito ang mga kwentong pang-organisasyon, mga aral sa pamumuno at praktikal na mga tanong para sa mga negosyong gustong lumihis sa nakasanayan. Layunin itong hamunin ng ideya na presyo, produkto o tradisyon lamang ang batayan ng paglago. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, mula sa transaksyonal na customer tungo sa tunay na tagahangang may pakikibahagi. Pangunahing argumento ng Fans First na kulang ang tingin sa taong bumibili kung ituturing lamang siyang customer. Ang customer ay maaring bumili dahil sa presyo, lokasyon o kaginhawaan. Ang tagahanga naman ay bumabalik dahil may tiwala, kasiyahan at pakiramdam na kabilang siya sa isang bagay. Mahalaga ang pagkakaibang ito dahil magkaiba ang uri ng desisyong ibinubungan nito sa isang organisasyon. Kung transaksyon ang sentro, karaniwang inuuna ang mabilis na bentahan, dagdag na bayarin o pagtitipid sa serbisyo. Kung tagahanga ang sentro, mas mahalagang tanong ang ano ang mararanasan ng tao bago, habang, at pagkatapos ng pagbili. Ginamit ni Cole ang Savannah Bananas upang ipakitang ang baseball game ay hindi lamang paligsahan sa field. Isa itong kabuuang karanasan na maaring lagyan ng pakikilahok, katatawanan, sorpresa at personal na koneksyon. May kaugnayan ito sa mga negosyo sa Pilipinas, lalo na sa retail. Pagkain, turismo at mga lokal na event, kung saan malakas ang rekomendasyon ng pamilya, barkada at online community. Ngunit hindi sapat ang pagiging masaya o pagiging viral. Kailangang may malinaw na pangako ang organisasyon at dapat makita iyon sa maliliit na detalye ng serbisyo. Sa ganitong paraan, ang word of mouth ay hindi binibili sa advertising, kundi nagmumula sa karanasang gusto talagang ikuwento ng mga tao. Iilaolo ang 5A bilang paraan para ayusin ang buong customer journey. Inilalatag ng aklat ang 5E bilang praktikal na balangkas ng Fans First. Una, ang eliminate friction ay tungkol sa pagtukoy at pag-aalis ng mga abalang hindi kailangang pasanin ng tao, gaya ng malabong impormasyon, komplikadong proseso, o hindi malinaw na susunod na hakbang. Hindi ito simpleng pagpapabilis lamang, dahil ang layunin ay bawasan ang pagkadismaya sa buong paglalakbay ng customer. Ikalawa, ang entertain always ay pagtingin sa bawat touchpoint bilang pagkakataong maging kawili-wili, hindi lamang sa mismong pangunahing produkto. Ikatlo, ang experiment constantly ay pagtanggap na hindi lahat ng ideya ay magtatagumpay, kaya kailangang subukan, sukatin at itama ang mga ito ng regular. Ikaapat, ang engage deeply ay pagbuo ng dalawang direksyong relasyon, kung saan nakikinig ang organisasyon at hindi lamang nagpapadala ng promosyon. Ikalima, ang empower action ay pagbibigay sa mga empleyado at taga-suporta ng sapat na tiwala at kakayahang kumilos para mapaganda ang karanasan. Ang lakas ng framework ay nasa pagsasama ng operasyon, marketing, at kultura ng trabaho. Gayunman, hindi ito checklist na pare-pareho ang aplikasyon sa lahat. Kailangang iangkop ng isang negosyo ang bawat sa tunay na problema ng mga kliyente nito. Halimbawa, maaring unahin ng isang online seller ang malinaw na delivery updates. Samantalang ang isang lokal na kainan ay maaring ayusin muna ang pila, pagbati at pagresolba sa reklamo. Ikatlo, ang pag-aliw ay hindi dagdag na dekorasyon, kundi bahagi ng halaga ng produkto. Binibigyang diin ni Cole na ang entertainment ay maaring maging mahalagang bahagi ng value proposition, kahit sa industriyang karaniwang seryoso, teknikal o tradisyonal. Sa Savannah Bananas, ang mga hindi pangkaraniwang pagtatanghal at pakikilahok ng audience ay tumutulong gawing kakaiba ang isang laro. Hindi nito ibig sabihin na kailangang gayahin ng bawat negosyo ang estilong makulay, maingay o nakakatawa. Ang mas malalim na punto ay dapat pag-isipan kung bakit gugustuhin ng tao na magbigay ng oras at atensyon, hindi lamang pera. Sa panahon ng maraming pagpipilian at mabilis na social media, ang ordinaryong mahusay na serbisyo ay madalas hindi sapat para maging memorable. Ang isang karanasang may malinaw na personalidad ay mas madaling maalala at maibahagi para sa mga organisasyon sa Pilipinas. Maaring makita ito sa paraan ng pag-welcome sa bisita, pagdisenyo ng event, paglikha ng lokal na kwento, o paggamit ng mainit na pakikitungo na hindi artipisyal. Ngunit may limitasyon din ang prinsipyong ito. Kapag inuna ang palabas kaysa kalidad, kaligtasan, o pangunahing pangangailangan ng customer, nagiging gimmick lamang ito. Ang entertainment na ipinapakita sa aklat ay pinakamabisa kapag nakakabit sa tunay na layunin ng brand at kapag pinapadali, hindi tinatakpan ang serbisyong ipinangako. Kaya ang mahalagang tanong ay hindi paano magiging mas nakakatawa, kundi paano magiging mas makabuluhan at mas sulit ang oras ng tagahanga. Ika-apat, ang patuloy na eksperimento at paglabag sa nakasanayang tuntunin ang fans first ay malinaw na kumukontra sa automatikong pagsunod sa nakagawi ang patakaran ng industriya. Para kay Cole, ang mga lumang paraan ay hindi dapat tanggapin dahil lamang matagal na silang ginagawa. Kailangang siyasatin kung alin ang tunay na mahalaga sa tagahanga at alin ang nakalilito, nakababawas ng saya o nagsisilbi lamang sa internal na kaginhawaan ng organisasyon. Ang pananaw na ito ang nasa likod ng banana ball at iba pang pagbabago ng Savannah Bananas sa karanasan ng baseball. Gayunman, ang aral ng aklat ay hindi basta rebelde o gumawa ng kakaiba para mapansin. Ang paglabag sa tuntunin ay dapat may malinaw na dahilan at dapat sinusubok laban sa epekto nito sa karanasan ng audience. Mahalaga rito ang mabilis na pag-eksperimento. Sa halip na gumastos agad ng malaki sa isang ideya, maaaring magsimula sa maliit na pilot, mangalap ng reaksyon, at pagbutihin o itigil ito batay sa natutuhan. Kapaki-pakinabang ito sa maliliit na negosyong Pilipino na limitado ang budget. Ang limitasyon ay pwedeng maging dahilan para maging mas malikhain, lalo na kung magtutuon sa isang hindi malilimutang detalye kaysa sa mahal na kampanya. Ngunit kailangan pa rin ng disiplina, hindi lahat ng feedback ay dapat sundin, at hindi lahat ng viral na ideya ay tugma sa brand. Ang eksperimento ay nagiging produktibo lamang kung may malinaw na layunin, simpleng sukatan, at kahandaang matuto mula sa pagkabigo. Panghuli, kultura ng koponan at pagpapalakas sa empleyado para maihatid ang pangako, hindi maaaring maging fans first ang isang organisasyon kung slogan lamang ito para sa marketing. Ipinapakita ng aklat na ang karanasan ng tagahanga ay nakasalalay sa mga taong nasa likod nito. Kaya mahalaga ang kultura ng koponan. Kung ang empleyado ay walang malinaw na direksyon, walang sapat na impormasyon o walang kapangyarihang tumulong sa customer, mahirap ihatid ang isang pare-parehong karanasan. Dito pumapasok ang prinsipyo ng empower action. Ang mga tao sa organisasyon ay kailangan maunawaan ang layunin, makapagbigay ng ideya, at makakilos ng may pagpapasya sa mga sitwasyong nangangailangan ng agarang tugon. Ang simpleng tanong na fans first ba ito ay nagsisilbing gabay sa desisyon. Nakakatulong ito upang hindi puro utos mula sa taas ang operasyon, lalo na kapag mabilis ang takbo ng event o serbisyo. Para sa mga leader, may practical na hamon ang prinsipyong ito. Kailangan nilang magtakda ng malinaw na pamantayan, magbigay ng pagsasanay at tanggapin na may ilang eksperimento o pagkakamali habang natututo ang team. Hindi rin dapat gamitin ang empowerment bilang dahilan para ipasa ang lahat ng responsibilidad sa frontline staff. Pananagutan pa rin ng leader ang sapat na staffing, proseso at suporta. Ang natatanging ambag ng aklat ay ang pag-uugnay ng employee engagement at customer experience. Kapag ang team ay may pakiramdam na bahagi sila ng misyon, mas malamang na makagawa sila ng kusang kilos na nagpaparamdam sa bisita na talagang pinahahalagahan siya. Bilang pagtatapos, ang fans first ay angkop para sa mga may-ari ng maliit o lumalaking negosyo, marketer, event organizer, leader ng serbisyo, at manager na gustong suriin ang karanasan ng kanilang customer mula simula hanggang dulo. Magiging kapaki-pakinabang din ito sa mga organisasyong nakadepende sa komunidad tulad ng mga venue, paaralan, hospitality business, at lokal na brand. Hindi kailangang nasa sports ang mambabasa para makuha ang sentral na aral. Ang mahalaga ay ang paglipat mula sa tanong na paano tayo makakabenta ngayon tungo sa tanong na paano tayo makalilikha ng ugnayang gugustuhin ng mga tao na balikan at ikuwento. Practical ang aklat dahil nagbibigay ito ng 5E na pwedeng gamitin gabay sa pag-audit ng proseso, serbisyo at kultura. Kasabay nito, kailangan ng mambabasa ng sariling pagsusuri. Ang estilo ng Savannah Bananas ay sadyang matapang at hindi lahat ng negosyo ay dapat magpatupad ng parehong uri ng palabas o paglabag sa tradisyon. mas kapaki-pakinabang na kunin ang prinsipyo, hindi kopyahin ang eksaktong anyo. Naiiba ang aklat sa maraming business book tungkol sa customer experience dahil hindi lamang nito inuugnay ang loyalty sa efficiency, data, o diskwento. Itinutuon nito ang pansin sa saya, pakikilahok, kwento at emosyonal na alaala habang kinikilala rin ang papel ng mga empleyado sa paghatid ng pangako. Ang mga anekdota ni Cole ay maaring magmukhang masyadong celebratory para sa ilang mambabasa, ngunit nagbibigay ang mga ito ng konkretong konteksto sa framework. Sa huli, ang pinakamahalagang halaga ng fans first ay ang hamon nitong repasuhin ang bawat detalye ng karanasan at piliing gumawa ng mga desisyong tunay na pabor sa taong pinaglilingkuran. Kung gusto mong sumuporta Jesse Cole, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.